page, facebook.com/VOA1, the hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmeeda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 4 bisha Abriil ee sanadka 2022-kana waa 18. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah boorama iyo dhallinyarada saxaafadda.
magacaygu waa Cumar Xuseen, joogta magaalada Boorama, qayb ka ahay tababarkii maanta xorriyadda saxaafadda. runtii wax badan baanu ka faa'iidnayo ama aanu ka faa'iidnay maanta. maalin walba tababar la qabto waa cilmi kororsi iyo cilmi baad ka faa'iidaysaa. tan laakiin khaas waxay u ahayd in la kobciyo ama dib lagu xasuusiyo ama tilmaam sax laga siiyo.
waxaa kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan dhallinyarada magaalada Galdhogob ee Puntland. kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdulqaadir ah. ruushka ayaa Arbacada maanta sheegay inay isku soo dhiibeen in ku dhowaad 1000 dagaalyahan oo ka tirsan Ukraine oo ay ku jiraan 80 dhaawac ah, kuwaas oo ku jiray godadka dhulka hoostiisa ah ee warshadda birta ee ku taala magaalada Mariupol. ciidamada isdhiibay ayaa ah kuwo in muddo ah Ruushka ka hortaagnaa inay gacanta ku dhigaan magaalada dekedda leh ee muhiimka ah. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 649 dagaalame oo Ukrain ah iyo xubno ka tirsan guutada Azov ay soo dhiibeen 24 saac ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ku jiraan 89 dhaawac ah kadib heshiis ay gaareen dhinacyada. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushka uu gantaallo ku duqeeyey deegaano bariga ku yaala oo u dhow gobolka Donetsk, waxaana intaasi ku dartay inay beegsadeen calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah ayna burburiyeen diyuurada dagaal oo Ukraine ay leedahay iyo gantaalada lidka diyaaradaha ee S-300. in Mariupol oo ah halka uu ka dhacay dagaalka ugu qaraar ay gacanta u gasho Ruushka, isla markaana dagaalyahanadeeda ay isdhiibaan, ayaa ka dhigan guushii ugu weyneed ee Moscow ay ka gaarto duulaanka Ukraine ay ku qaaday bishii Febraayo, iyadoo Ruushka uu weli ku sii dadaalayo in dhul kale oo ballaaran ay ka qabsadaan Ukraine. sidoo kale isdhiibada Mariupol oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 400,000 oo ruux ayaa soo afjartay go'doomintii ugu xumayd ee Ruushka uu ku hayay magaaladaasi. madaxweynaha Guinea Bissau Sissoko Impalo ayaa kala diray golaha baarlamaanka ee dalkaasi, wuxuuna sheegay in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo la qabanayo sanadkan si loo xaliyo qalalaasaha siyaasadeed ee muddada soo taagnaa ee dalkaasi ka jiray. xiisadda u dhexaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo bilo ah soo taagnayd. Impalo ayaa sidoo kale sheegay in khilaafka aan la xallin ee baarlamaanka dhexdiisa ah iyo caqabado siyaasadeed oo xagaldaaciyey is-aaminaadii u dhexaysay hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda oo muddo jiray dartood uu go'aansaday in ay dadka dib ugu celiyaan si ay xornimo ugu doortaan baarlamaanka ay rabaan. Digraatada madaxweynaha uu ku kala diray golaha sharci dejinta ayaa uu sidoo kale ku sheegay in doorashada baarlamaanka la qaban doono 18 bisha December ee sanadkan. Dalka uu gumaysan jiray Portugiiska ee dhaca galbeedka Afrika ayaa caan ku ah xasilooni darro, waxaana uu la dhibtooday 4 afgembi oo militari oo soo maray intii u dhexaysay sanadihii 1947 iyo 2012. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhallinyarada maanta oo ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo hadalka, waxaana dhallinyarada ka shaqeysa warbaahinta gobolka Awdal. aan ku soo qaadan doonaa tababar ama aqoon isweydaarsi ay yeesheen wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaana wareysigan la yeeshay qaar ka mid a dhallinyaradii ka qayb gashay aqoon isweydaarsiga.
magacaygu waa Nimco Cumar Xuseen, joogta magaalada Boorama, qayb ka ahay tababarkii maanta xorriyadda saxaafadda. runtii wax badan baanu ka faa'iidnayo ama aanu ka faa'iidnay maanta. maalin walba tababar la qabto waa cilmi kororsi iyo cilmi unbaad ka faa'iidaysaa. tan laakiin khaas waxay u ahayd in la kobciyo ama dib lagu xasuusiyo ama tilmaam sax lagaa siiyo xorriyadda hadalka dhanka saxaafadda. anagana faa'iida noo tahay maadaama had iyo jeer marka loo eego freedom of speechka miidiyuhu aad u hooseeya deegaanada aanu joogno, tii bay ididilaan rabnay na loo xoojinayay. runtii macalimiin waxa bixinaya khibrad u leh arrimahan maanta xorriyadda. runtii dee ma soo koobi karo waxaan ka faa'iiday oo wixii horen haystay waxbaa laygu daray. laakiin waxaan rajaynayaa dee waxaan rajaynayna inaan doonayno inay ka hirgasho deegaanadeeda solja iyo intii macalimiintii bixinaysana aad baan ugu mahadcelinayaa.
nimcad, sidee loo horumarin karaa xorriyadda saxaafadda ee gobolka Awdal?
horta mar walbo laga hadlayo arrimahaas waxaa gundhig u ah ama kow ka ah aqoonta. mar walbo aqoonta la kordhiyo wax walba way hagaagayaan. laba, in bulshada iyo saxaafadda iyo laamaha dowladdu iyagna si baatanar ay u shaqeeyaan oo xidhiidha, maadaama saddexdooduba ay muhiim u tahay. waa qayb labaad ama waa pointiga labaad ee lagu horumarin karo. sidoo kale waxaa lagu horumarin karaa in warbaahinta sidooda khaaska iyaguna hay fahanto in awood leeyihiin, waayo marka dee miidiyaha laga hadlayo waxay soo gashaa kaalinta afraad ee dowladnimada. awoodan caadi ahayn bay leedahay. siday doonto yeeli kartaa, hadday doonto bulshada way burburin kartaa, hadday doontana way dhisi kartaa. taana in la xoojiyo waa muhiim. sidoo kale waxaa lagu horumarin karaa in tabiyaha ama qofka saxafigu sidoo kale isaguna dhaqaalaha dee uu xoogaa iska dhiso waa qayb kale. waayo qof aanan waxba haynin waxna ma duubi karo, waxna ma tabin karo, meel lama tegi karo, qayb muhiimay tahay. intaasoo boyntiyo kuwo kale oo ku hoos jira waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu horumarin karo marka laga hadlayo horumarka saxaafadda.
si gaara markaynu soo qaadano caqabadaha ay gabdhuhu la kulmaan, maadaama tahay gabadh wariya, maxaa ka mid a ee gobolkan Awdalka aad kala kulanto?
walaahi Haashimow tiro ma leh, raggii baa meel ay joogsadaan leh, dumarkiina maxaad ka fili. waxaa kow ka ah hanjabaad fara badan oo wax walba dowladdu u haysato inay qalad tahay. sidoo kale waxaa laba ka ah fahan la-aan warbaahineed oo ka jirta deegaanka, oo qofku haddiiba aad wax xaqiiqooyina soo bandhigto ama waxyaabaha qaar qorto wuxuba ku mooda inaad anti tahay ama wuxuu ku oranayaaba inaad ereyta jeelkaad biryahan ku garab ciyaaraysa, because dadkii mentalitygoogii baa waxaan laga dhaadhiciyey. sidoo kale waxaa jirta caqabad kale oo dumarka haysata. gobolka Awdal ama magaaladiisa Boorama kama jirto TV toos looga howlgalo oo intaasoo hablo ay ka howlgali karaan. alaylehe TV-ga rayaa jira laakiin ma qaabili karo dumarka badan ee magaalada jooga. hadda taasina qayb bay ka tahay, waayo gabadhii marka laga yimaado bixitaankii dibadda waxa aad iyo aad uga fursad badan, ugana fiican, ugana dhaqdhaqaaq wanaagsan inay institutionka TV-ga gudihiisa ka shaqeyso, maadaama ay intaasoo barnaamij soo gudbin karto. dibaddii hadday tagtana ay waayo badan tahay, inkastoo jiraan dumar u dhabar adeega oon maalin kasta soo baxno oon wartabino oon barnaamij samayno, ragga qaarba aanu ka fiicanna xaqiiqatan marka loo eego tibinta, laakiin deegaankii xaaladahaygii baana saamaxaynin. waa caqabadaha gaarka u haysta dumarka, laakiin looma kala duwana de Haashimow, raggii baa meel ay ku dhuntaan la dumarkiina warkoogaba iskada.
wararka aad tabisaan gabdhihiina saxaafadu ee ka shaqeeya gobolka Awdal, ma kaga hadashaan arrimaha haweenka caqabadaha haysta haweenka gobolka awdab si gaar ah uga warantaa
ha haashimo waan kaga warana oo aniga kula hadlayay TV ga waxaan ka hawlgalaa saahan TV muddooyinkii ugu dambeeyay barnaamijyadan TV inay qayb ka ahayd caqabadaha haysta haweenka waliba barnaamij aan qabanayay qayb ka ahayd waxaan wareysanayay dumarka siyaasiinta kuwa arrimaha bulshada kuwa ganacsatada ha waanu ka qayb qaadanaa waanan maxay hayday soo tabina way anagay dumarku nama talaan hadaani anagu aanan garab qaban ama aanan garab joogin haweenka baritoola anagina waanu joogsanayna marka boqolkiiba 80 ha hablaha warbaahinta gobolka odalna kaalin kasta inay buuxin karaan maana boqolkiiba 100 aaminsanahay haday tahay arrimaha bulshada siyaasada dhaqaalaha iyo tabinta kale ee deeb barnaamijyada ah ee sida caadiga looga hawlgalo institutioniska ama goobaha warbaahineed
fursadaha ay haystaan gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta ee gobolka awdab maxaa ka mid ah
walaahi horta taxbada waan dhalisanahayo ma helna fursado badan laakiin awooddayda iyo kartidaydan kula soo baxnaa oo ninku wuxuu doonayo baan baraajaynaa laakiin fursado jaaniso ay habluu helaan ma dhacdo waayo meeshiiba ragba 80% jooga ragi meel ay joogaan ciirsigooda far badan laakiin hablaha warbaahintu waxay isku dayaan ee magaalada Boorma jooga xarunta gobolka awdal hadii jirnay qayb ka noqdaan in fursadaha far badan ee ka jira ay hadii la siin waayo iyagu iska soo saartaan way doorkoodii ka muuqdaan
nimco Umar Xuseen oo aan ku wareysanay tababar loo qabtay warbaahinta ka hawlgasha gobolka awdal iyadoo ka mid ahayd gabdhihii ka soo qayb galay Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorma
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmiye heesaha nala dhageysta heestan dhagihiina ku soo dhacaysa
amma asuki sajail kauga amore wa aburma anaka mahali kare urkadi gutale
ahlan ahibaka bo ahlan asadai eh anaka ila maye ahdiga wa fiha
I love you ask bil amma asuki sajail kauga amore wa aburma annaka maalikare o kaadi gutale
ahla tahibbaka bo ahla nas adai eh annaka ila maye ahdiga gawa fihaye
ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ila jok bahasa abako jasmi lade shahadat kaqafe ko just see the day jahada di dafaye jo bole awda
Ajaja,
ajajina,
ajaja,
far irdoodka iyo awweska iyo achacha achachina hestaas intaas aan ku dhaafno waxa kullu qeynayay abdimaaximuye iyo hawakin markana galdugob magaalada galdugob ee puntland waxa ka dhisan urur dhalinyaro oo ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada iyo deegaanka dhalinyaradaas ayaa qabta kulamo ay isugu yimaadaan deegaanadooda oo ay wax uga qabtaan baahiyaha dhalinyarada wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa wareystay yuusuf xasan maxamed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada galdugob
maantii ururka dhalinyarada degmada galdugob waa urur ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada degmada galdugob iyasana waxaa loo soo cabiyaaaxeshin waxyaala ay tahay wacyigelinta dhalinyarada haday tahay in mataqaanaa kobcinta garaadka dhalinyarada oo in dhalinyarada mataqaanaa ay ka qayb qaataan arrimaha horumarka bulshada sidoo kale dhalinyarada in mataqaanaa waxbarasha bidicin oo aysan ka harin arrimahaasna ka qayb qaadano iyo horumarada arrimaha bulshada iyo deegaanka bilicdiisa aan ka shaqayno maanta arrimo badan noo qabsoomay oo aan halkan usoo koobi
inta dhalinyarada maxaa si qaas ah oo dhalinyarada aada u wacyigelisheen sida in laga qayb qaato colaada oo aada dhalinyarada ka qaybtaan tahriifka iyo ka amni darada abuuraya qaas uga wacyigelisheen
walaahi yar runtii arrimahaas wacyigelinta waa arrimaha ugu weyn aan ka shaqeyno duryada sigeen koowaad ah maadaama maysha ku nool degmada galdool ee xuduud ku taalo oo waxyaalaha ugu weyn oo caafad ugu weyn oo deegaanadaana haysta waxa kamida oo kale mukhaadaraadka ugu weyn kamida oo kale iyo arrimaha taangiinta dadka oo kale iyo arrimaha mataqaanaa colaada oo kale marka arrimahaas aad baan uga wacyigelinaa oo inta badan dhalinyarada hadda aan isku u heli karno kulamo iyo simanaaro ijaamisyo badan hadba sidaan u gaarsiin karno gelinay maadaama baraagiskaas uu dhalinyaro badan la haray oo meeshan xuduudta ay kusoo gudbayo sidoo kale arrimaha colaadaha oo kale oo deegaanadan jirjiran dad laala oo mataqaana miyiga kulaay ayadana inta badan markii mararka qaarkood aan u helno siilaad waxaan sameyna inaan ka qayb qaadano farimaha nabadgelyada maadaama dhalinyarada ay aada u saadahaan soo noqnoqday ee deegaanadan
gudubiyo waxaa taa dhibaatada dhinaca maandooriyaha inaad dhalinyarada ka wacyigelisaan maadaama degmada galdugob ay ku taalo xad la wadaagta dalka etoobiya marka tallaabooyin aad qaadeen oo aad leedihiin waxbaan ka dhahay dhinaca dhalinyarada in mukhaadaraadka laga hortago maxay tahay
runtii tallaabooyin badan baan qaadnay oo ah kulamo abaabulnay xaafadahan waa nagala qayb galeen maamulka leh sidoo kale taliyaha ciidanka booliska oo kale isagana waa la kulanay sidii mataqaanaa dhalinyaradu ay uga qayb qaadan lahayd maandooriyaha sidoo kale waxaan sameynay in dhalinyaro aan u qabanay kulamo oo sida bulshada oo ay ka qaybgasho bulsho badan si markaas looga hadlo culamadana door weyn ay ka qaadatay dhibaatada maandooriyaha leeyahay runtii waa garan karnaa baabmuudada dhalinyarada haysta sababu ah oo dhalinyaradu markii meel kale weydo waxay sameynayaan waxaana magaala kasoo gelgelaya oo daraagiskaaba iska isticmaalayaan hadha amniga lidiko naftoodana khatar ugeysanaya arrimo badan baan sameynay oo iyo kulamo badan oo arrimahaas aan uga hadlayno annagoo kaashanayna maamulka degmada iyo ciidanka nabadgelyada
ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo ka dhash isticmaalka maandooriyaha oo dhalinyarada haddii ay noqon lahayd falal amni dari kufsi iyo dhibaatooyin kale oo bulshada ay kala kulantay oo aad la kulanteen
walahi horto arrimo u badan ma jiraa laakiin marmarka qaarkood arrimo waxaa dhacdhaca rag dhalinyarada maandooriyaha isticmaala oo kale nin oo maandooriyaha isticmaala qori na haysta oo saasa furo oo dhalinyaro badan marmar ay ku waxyeeloobaan ama ku dhaawacmaan oo kiisastaas waa dhaceen laakiin inta badan khatara badan oo ay naf iyo maal u geysan lahayd waa laga hortegay oo hadday tahay culo iyo oday dhalinyarada kaashanaya arrimahaas anigo hormuud abaan si badan mataqaan uga hortagna
deegaanada degmada galdugob hoostaga qaarkood ka dhaca alaysan dhaqa biyaha iyo caanooyin qabeen doorka dhalinyaradu ay ka qaadato sidii loo damin lahaa colaadaha iyo in dadka la xaliyo dhibaatooyinka ama rabashooyinka kala qaba maxay leeyihiin
runtii arrimahaas colaadaha waa caqabadaha haysa deegaanadan maadaama deegaanadan ay degaan qabiilo badan oo baysan oo dadkii mataqaana reer miyiga xoolo dhaqatadaha ay arimaha daaqa ka dhaca colaadahaas daaqa ka dhaca oo miyiga ka dhaca ay soo noqon noqdaan oo baabuur isidka loo galo in beelaha aanu la isku dilaan waa wax mataqaana taasna aan la wadaagno soomaalida kale oo dhan. Marka arrintaas dhalinyaro ahaan kol hore shirkii nabadeynta beelaha gadowga bandiirale oo kale dhalinyaro ahaan anagaa qayb weyn ka ahayn haddii tahay wacyigelintii fariintii nabadda oo shirkaas kasoo baxday inaan gaarsiinay mihi badan iyo meelo badan dadka kusan aan barnaamijkaas gaarinayn. Marka caqabada ugu weyn oo ah dee inaan mar walba aana fariintaa nabadeed aana wadi karin oo xakamid oo kale tasliilaaska aanna saamaxay maadaama aan ahay dhalinyaro volunteer ku shaqeynaya.
Ma jiraan caqabada ihor yimid inta aad wadeen howlaha dhalinyarada?
Wallaahi caqabado badan baan igu horin oo haddii tahay maanduuriha oo kale markii arrimahaas oo kale aan faraha la galno oo kale ama wacyigelin ama aan sameyno ama aan kala hadalno qolyaha dhibaatadaas la kaarsan maamulka oo kale halaga yaaba marka qaarkood hanshibaado badan in loo soo diro oo qolyaha ka shaqeeya oo kale inimaan jiraan dhalinyaro haddaa faraha la soo gisteen inaan mataqaana ay gacan saarayno. Sidoo kale caqaban waa iska jiraan oo nagu hor go-aan maadaama dee aan dhalinyaraan nahay isku tagtay oo dadkoodii deegaankoodii ugu adeegaayo mataqaana si volunteer oo islaax u qabsa ah waa kana ka dhacayaan ayada bulshadiina isku baraarugsaneen muhiimaddaan u leenahay inaan ka shaqeyno dantooda horumarneed ee nolosha.
Dhalinyarada degmada Galdhugub iyo deegaanada kalega ah dhalinyaro kan qeybaha bulshada degmada siday isugu xirantahay?
Wallaahi waa isku xirannahay dhalinyarada degmada Galdhugub oo kale oo af xafadood bartay oo dhalinyaro aad isugu xirtahay isugu xirantahay annaga dhalinyarada guud baan nahay ururka dhalinyarada Geedo dhalinyarada ururada waxbarashada iyo sportska iyo xaafadaha oo kale sidoo kale mar waxaa sida aan booqno deegaanada hoos imaa degmada Galdhugub oo kanamad booqono oo dhalinyarada aan la soo kulanno.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka ayaa heer gabagabaah maraya. Afar kooxood ayaa isugu soo baxay laba galbeedka ah iyo laba bariga, iyadoo labadii kooxood ee labada dhinac ka soo kala badisana ay ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka NBA-da ay fuud isku dari doonaan. Lugtii koowaad ayaa ka furantay magaalada Miami ee gobolka Florida, waxaana halkaasi fuud isku daray kooxaha Boston Celtics iyo Miami Heat. Waxaana labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar kulul oo kooxiba qayb ay awood saraysay. Qaybtii hore ciyaarta kooxda Boston Celtics ayaa awood badnayd oo weliba ciyaaryahankooda Jason Tatum ayaa 22 dhibcood u dhaliyay kooxdiis. Laakiin qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta aan idhaahday kooxda kubadda kolayga ee Miami Heat, macalinkoodu waxaad moodaa inuu wax weyna ka soo bedelay. Taasina waxay suuragelisay in ay kooxda Miami ku guuleysato 118 halka Bostonna ay keensatay 107. Waa xusid mudan qaybta saddexaad ee ciyaarta in kooxda Miami ay dhalisay 39 dhibcood isla markaasina ay ku qasabtay kooxda Boston Celtics inay dhaliso 14 dhibcood oo kaliya. Waxaana halkaasi ka muuqanaysa in difaac lagu kala adkaaday oo kooxda Miami Heat ay weeraryahanadii kooxda Boston si wanaagsan u difaacday. waxaana taasi ka marqaati kacaya ciyaaryahan Tatum oo qaybtii hore 22 dhibcood dhaliyay, waxaa lagu qasbay in uu dhaliyo 8 dhibic oo kaliya. Taasina waxay keentay in guusha lugta koowaad ay gurigeeda Miami ku guuleysato. waxaana guushaasi loo aaneynayaa inuu suurageliyay xidigooda Jimmy Butler oo kooxda u dhaliyay 41 dhibcood. Caawana kulan xiise badan oo dhinaca galbeedka ah ayaa waxaa fuud isku daraya kooxaha Golden State Warriors iyo Dallas Mavericks. Kooxda Golden State Warriors oo iyadu caan ka ah waddanka Mareykanka waayihii dambena koobo badan ku guuleysanaysay ayaase labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarahan meel wanaagsan ka gaarin. dhaawacyo soo gaaray xidigahooda iyo weliba kooxda oo dib habeen lagu sameynayay ayaana keentay mar kale kooxdu haatan in ay dib u soo noolaato. waxaana dad fara badan rumaysan yihiin kooxdu inay sanadkan koobka ku guuleysan karto maadaama ay weli haysato ciyaaryahanno xirfadooda kubadeed ay sareeyso isla markaasina ah qaburo koobkan ku guuleysashadiisa hore u yaqaanay. Dallas Mavericks ayaa se ka hortaagan inay ciyaarta kama dambaysta u soo gudbo, la arki doonaa hadaba caawa markay fowdays daraan cidda faa'iideysata. Guriga Golden State Warriors ayayna ciyaartu ka bilaaban doonta. Ciyaaraha kubadda cagta caawa waxaa la soo gabagabeynayaa koobka Europa League, kooxaha Rangers iyo Frankfurt ayaana fowda isku dari doona, waxaana ka kala socdaan Scotland iyo Jarmalka. Cidii guuleysatana koobka Europa League ayaa faraha loo gelin doona. Wadanka Ingiriiskana kooxaha Southampton iyo Liverpool oo goor dambe habeenkii xalay ha ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dirqi 2 gool iyo hal ku soo guuleysatay. Ciyaaryahan Manamino iyo ciyaaryahan Joel Matip ayaana guusha u soo rageliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Maalinta Axada ayaa horyaalka wadanka Ingiriiska la soo gabagabeynaya iyadoo kooxda Manchester City hoggaanka ku hayso 90 dhibcood, Liverpoolna ay leedahay 89 dhibcood. Halkaasi waxaa hadaba la filayaa kulan xiiso badan inuu ka dhaco Manchester City gurigeeday Aston Villa kula ciyaareysa Liverpoolna Wolves. Isku saacad ayaa la ciyaarayaa, waxaana Manchester City ay u baahan tahay oo kali ah si ay koobka u qaado inay gurigeeda ku guuleysato ay 3 dhibcood la timaado. Liverpoolna waxay u baahan tahay in ay guuleysato Manchester Cityna ama laga badiyo ama ay barbara gasho, sidaasi na koobka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku qaadi karto. Hadaba la arki doonaa horyaalka wadanka Ingiriiska hadii Manchester City laga faro maroojiyo iyo hadii ay mar kale si xiriir ah horyaalka dalkaasi ugu galisato. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaan xubintana ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dawood ila sida iyo nooli kulanta.
aad iyo maadsan yahay Maxamuud Mascadde oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Somebody, sit on my lap, I'm a little bit.
codkaasi baxsan ee fanaanka Kaskay ayaa u dambeeyay idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.